eta doinu honekin beti bezala saioaren erritmoa jetxita, beste kolaborazio bati irekiko diogu batea, berriro ere gizonen despatriarkalizaziorako gidari emango diogu bide izpidean, eta horretarako, ba, lau astea main izaten ditugun bezala, Mikel Aragistain eta Xabi Molinera, dauzkagu hemen txe, estudioan egunan biei.
Egunon.
Egun om.
Bueno, ongi etorri biak beste behin, gaurkoan ere jarraituko dugu aurreko saioan irekitako bidetik edo ari berdinari tiraka, eta horretarako agian sarrera bezala gogoratuko dugu zertaz aritu ginen aurreko saioan.
Gogoratuko dugu, eta bueno, gogoratu baino lehenago apaltasun gunea egin nahi dugu. Ba, esatea ez dugula ordezkatzen, ez inolako gizon mugimendurik, ez dugu ordezkatzen inongo elkarteko mugimendurik, bakarrik saiatzen ari garela gure burua ez ordezkatzen. Gu garena azaltzea izatea. Ez dugu lortuko, seguru, hankasartuko dugu, baina gure asmoa hori da.
Osonda, ba, ohar hori eginda jadenik, hasiko gara aurrekoan gogoratzen rol maskulinoen inguruan hitz egin genuela, eta batzuk hitz egin zen dituzten, ekarri zen dituzten sakonago aztertzeko, ezta?
Bai, beste gunean, ba, independiente izatearen rola eta gogorra izatearen rola, rola kastartu genituen pizkatxo bat, ez? Hausnarketa batzuk egin genituen horri buruz. Eta, bueno, pizkat gogoratu negenuen rol zer diren pizkat rolak, ez? Ba, antzeslanen paperak direla. Ba, guk antzerki baten moduan arituko bagina eta paper batzuk hartzen ditugula eta ez bakari paperak hartu, baizik eta paperak ez direnak ekiditu eta horren kontra egin. Orduan, hor, ikusi genuen, bazi ez minen faltsu asko zeudela, ez? Zerbait izatea ez duki ditzen kontrakoa izatea. Adibidez, ba, independiente izatea ez du esan nahi, noiz behit, ba, beharrik ez izatea, edo gogorra izatea ez du esan nahi, malgua, edo goxoa, edo xamurrik ez izatea. Orduan, ba, bueno, konturatu ginen bai, edo, bueno, itzen genuen nola rol horietatik ateratzean, batez ere haurtzaroan, azten ginen garenean, gizarteko arlo ezberdinek zigortzen duela arlo horietatik edo rol horietatik ateratzea.
Hori, azkenean rolak sinesmen faltsuak dira, eta Mikelek esaten duena, ez? Ez dago ondo ikusita rol horietatik ateratzea. Orduan, kao, nolabait ez badago ondo ikusita, gure askatasuna non dago, ez?
Aurrekoan ikusi genituen bi rol horiek, independente eta indartsu edo gogorra izatearenak, eta gaurkoan, ez dakit zerbait gehiago azaldu nahi duzuen aurreko asteko horretaz, edo sartuko gara ja aste honetan beste rol bat aztertu nahi duzuelako.
Jarriko dugu adibideren bat, edo ez dakit gauzatzeko edo ikusteko errezago barroten forma edo era. Mikel, nolakoa dira barrote hauek?
Barrote hauek, esketen genuen rolak direla kaiola baten moduan egoteak, ez? Geldi zauden bitartean, ez zara konturatzen, rol batek egiten ari zarela. Baizik eta rol horietatik atera nahi duzunean, orduan konturatzen zara barrote batzu daudela. Eta barroteak ez diodu beti kanpoan. Askotan ja, horretik aipatzen nuen, txikia garenean, gizarteak markatzen gaitu barrote horiek edo rol horiek. Gero ja, gure buru barruan ere bauzkagu. Orduan, horrek izaten dira gainera, kanpoko rol zaindaria, baino gogorra, okezan daitezke.
Bai, hau pizka bat ikusteko, jo, ba, mutilia izan da, edo behintzat nire kasuan, ez? Zitzen godu nigatik, baino niri, oza, beti ukatu zait negar egitea. Ez dute izan, nire bizitzan negar egiteko unerik, ez? Osea, beti nire ahultasuna, nire gizatasuna ateratzen zenean, nire aitak edo nire amak, ba, niri laguntzeko asmoz, zaten zidaten, zabi, baino ez egin negar. Orduan oso barrote maitagarriak, baino barroteak. Eta, pues ez dakit, nigo horatzen dut nire bizitzako beste pasadizu bat, ez? Nik, pues, ziuren ez, irrati honek ere lagundu zidan erabaki hori hartzen edo ikusten, nik 16 urterekin erabaki nuen insumiso izatea, ez? Orduan, pues hasiera batean, ni beldur nengoen armariotik ateratzen. Ze garai horretan insumiso izatea zen sistemaren potroetan buruarekin jotzea, ez? Orduan, pues nik hau nire familiarekin elkarbanatu nuenean, pues nire familia osoa tristatu egin zen, iaia negarrez, baino, ai, sabi, kartzelan sartuko zaituztez, haiek eskatuta ziren nirekin, ez? Eta, bueno, pues azkenean 20 urterekin, osea, 4 urte erabakia hartu ondoren, epaiketa izan nuen, kartzela zigorra jarri zidaten, eta 16 hilabete hil zibila, deitzen zioten garai horretan, morte zibil. Orduan, bueno, ba, azkenean hori izan ziren 16 kartzelako, a ber, 16 hilabete kartzel zigorra, hori ja badaukat gainean, baino nola bait ni inozentean nintzen ez, eta ez nukan beste delitorik, ba, ez nintzen kartzelara joan. Gero delitu gehiago eginen nuelako, bale? Zebe, beste delitoren bat legearen ikuspuntutik egin ezkero, orduan ja elkartzen zen 16 hilabete horiekin, eta orduan ja kartzelara lote osoarekin, bai. Orduan, bueno, kontua da, azkenean ez nintzela kartzelara joan, baino nire kartzela, nire barroteak izan ziren 4 urte horiek, nun defendatu behar izan nuen nire asmoa, nire gogoa, horiek izan ziren niretzako kartzela. Orduan, epaiketa bukatu zenean, familia osoa nire zain zegoen esateko, jo, esabi, arro zaude gurekin, ze ondo zuin sumizu izatea, ez dakizer, eta, bueno, ez zait inoiz lana falta, baizik eta justo kontrakoa, igual joan behar nuen soldaduzkara, hainbeste lan ez egiteko, baina, bueno, nik erabaki nuen gehiago lan egitea, eta nire asmoa, nire gogoa, aurrera eramateko, argi ikusi nuelako 16 urterekin, insumiso nintzela. Izan al nintzen neska edo gizartari ondo etortzen ez itzaion beste gauza bat, baina nire kasuan izan zen insumiso. Eta, klaro, insumiso izatea, pues, inori ez dator oso ondo, ez? Hobe da izatea, ba, ardi polit bat, ez? Artaldean. Eta, bueno, oso gozo goten da artaldean ere bai, eh? Da beste aukera bat. Bai. Beste ardi batzuekin, elkartuta, gozo-gozo. Osa, aukera guztiak dira, nik ez dut esan nahi nirea oberena dela, ez? Baizik eta honekin, nire adibidearekin, lagundu nahi dut nire apaltasunean barrote horiek ikusten, ez? Jendeari. Nire kasuan, insumisoaren barroteak izan ziren 4 urte hauek nire buruan, bale? Ze kanpoan etzen ezer aldatu, bueno, bai. Bai, zerbait aldatu zen, ze insumiso mugimendua joan zen handitzen, insumiso pilo bat egon ginen kartzelan, baino batez ere nire kartzela izan zen, alde batetik nire beldurrak, eta beste alde batetik, ba, gizartearen iritziak, aurreretziak, eta bere kontu guztiak. Kontu guztiak ez, bere kontu horiek, bale? Eta hau esan dan jarraituko dugu rolarekin.
Ados.
Ba, gaur komentatu nahi dugu genuen ausardia gizontasunarekin erlazio handia dokan rol lau, ausardiarena, gaur itzingo dugula hori gizontasunarekin loturik daukan rol hau, ausardiarena. Uh-huh. Xabik mandizkigun adibide hauetan, ez? Negar egitea askotan erlazionatzen da ausarta esaren, gizon esaren ez izatearekin edo horrelako kontzeptu, ez, raru edo, bueno, eta konturatu
izan itz batean, Mikel, potro itxak, potroak itxa esan algenuke. Bai. Harreman utetuta dagoela, ausarta esaten dugunean normalean potroak egoten dira herrian.
Bai, ez da, askotan demostratu beharra dago, ez? Potroak hor daudela, nola baitera... batez ere, gaztelaniaz, bueno, eta euskera, zer erabiltzen den esamoldearekin, ez? Zerbait, ausarta erakustera behartuta zaudenean, potroak dauzkazula.
Bale, igual entzulei lagunduko zaie, ausarta itxa, foru honetan esaten dugun bakoitzean, irudikatzea gizon handi baten potroak erdian ikustea, ez?
Uste ez dela inzalia imaginatzea, nahiko gertu daukagu irudia.
Handi-handiak ikusten baditugu, gero ez ditugu azten, bale, beti ez dirain handiak, ez, baino.
Ulertuta, ausardia.
Un tio kojonudo, badakizu, ez?
Bai. Eta, bueno, eta gauratu zera, bizket, irudio horrekin, ze... Adelik, ez absurdoa den, ez? Ez amalde hori. Osa, ausarta ez basara, barrabila ez dira ezagortuko. Nik ez dut inoiz ikusi pertsona bat ausarta ez izatearen barrabilak egaltzea. Alde batetik absurdoa.
Zuri joan ausarta zerenean azten zaizki zupotroak nabaritu duzu inoiz?
Ez enaiz jarri neurtzen egia esan, ez zingo nuke esan.
Baina kaltzuntzilotan jarraitzen dute sartzen, ez? Ausarta zarenean.
Oraingoz bai, oraingoz kabitzen zaizkin. Bueno,
hori seinale ona da. Horrezatik gaude elkarrekin.
Ja ez dakit nola jarraitu behar dugu honekin.
Bai, lasai.
Bai, bestetik, bueno, hori absurdo bat dela batetik, eta bestetik barriak izatea edo izatea ez dela garantzitsua. Zan nahi dut, horre esamolde horretan nola markatzen den badirudi, barrabiak izatea dela maila gehiago ematen dizuen gauza bat, edo estatus handiagoa, edo eta zenbaten enoko sexismoa, edo inkluso esango nuke misoginia dagoen esamolde horretan.
Hori da. Bueno, eta hau esan da, eta aurreko saioan ikusi gendun bezala, betiko kontua, ez? Beti rol bat dagoenean, badago aspektu erakargarri bat eta beste bat hain erakargarria ez denean, ez? Potro handi horiek. Orduan ikusiko ditugu orain benetazko potroak, ez? Osea, bere lekuan daudenak. Inori oztopatzen ez diotenak. Ez dakit ondo azaldu da. Vale. Pues adibidez. Joder, pues ondo dago adibidez niretzako gauza berriak ezagutzea, pentsamendu berriak, egoera berriak ezagutzea, ez? Geratzen banaiz egun osoan akojonauta, ez? Akojonauta, pues galduko dut hainbat gauza ezagutzeko aukera. Orduan, pues alde horretatik ni nire bizitza arriskuan jartzen ez dudan bitartean, pues ondo dago nire mundua zabaltzea, ez? Zabaltze hori.
Ausardiaren alde positiboa zentzu horretan.
Claro, alde horretatik nik uste erakargarria dela, ez? Inori ezaio gustatzen egotea etxean egun osoa sartuta. Inori ezaio gustatzen.
Bai.
Vale. Orduan, claro, jarraitu zu, Mikel.
Bueno,
dakizero esan behar nuke.
Horre esango nuke, ausarta izatea ez dela, ez duela esan nahi, beldurik ez izatea. Baizik eta ausarta dena da, nahiz eta beldurra izan, aurrera egiten duena. Beldurra ez izatea da, justo, sistema horrek nahi duena, ez? Sentimendua alde batera jarri, eta ausarta izatea, sentimendurik gabe. gauzek egitea pentsatu gabe. Ausarta garenean, eta baina beldurra kontutan daukagunean, agian oreka lortzen dugu, eta gehiegi pasatu gabe, eta etxean, denbora guztian beldurrarekin etxean, edo zure lekuetik atera gabe ez gelditzea. Ordan horik...
Orain, hori Mikel, orain niri buruz hitz egin dugu, ni eta nire potroak, baina orain sartzen zara zu, Jon. Sartzen zara zu, eta da nire ausardi bera, teorian, baina nire potroak erakusteko momentua, ez? Orduan, zuk esaten didazu, jo, sabi, ausartuko zara Gorbeia mendia mila aldiz igotzen? Jode, ba, nola ez? Ikusi nahi dituzu nire potroak? Esango didazu, klaro, sabi, erakutsi zure potroak. Orduan, nik hasiko naiz Gorbeia igotzen, eta ja lau aldiz edo bos posgarrenean, pues erdi hilda egongo naiz, ez? Orduan, pues kao, ja bestea sartzen denean, ja gure potroak bakarrik ez daudenean, baizik eta beste pertsona baten potroak edo alua edo potro aluak edo bueno. Beste pertsona bat sartzen denean, gure joera ja aldatu egin da, ez? Ala edo nola gure potroiak handiagoak izan behar dira. Vale. Orduan honek ondorio batzuk ditu, ez? Ondorio batzuk ditu, ba, ez dituzun potroak erakusten saiatzea, ez? Ondorio batzuk ditu. Ze erakusten badituzu dituzunak, pues bueno, ez dago arazorik. Baina, claro, erakutsi behar duzunean ez daukasuna, uf, zer gertatu alda.
Ba, kausarta izateak, ez? Ondorio dauzka bai batengan, ez? Bere buruarengan, neregan, kasunetan, eta bai, zeik esatzen nuen, zuegan edo besteengan. Orduan, ba, bakoitza bere buruarekiko ondorioak, ba, arriskua batez ere. Arriskuan jarri gauzak, ingurunea, arriskuan jarri dezakegu osasuna, harremanak, gure ingurukeko harremanak, eta arago, ba, bizitza. Jarri dezakegu arriskuan.
Orduan, zu eta ni elkartzen garenean saiatzen ari gara gu sortzen, ez? Baina beti ez dugu lortzen. Zaya, ematen du batzutan bakarrik elkarrekin egoteagatik ja bi garela eta orduan esan garela gu garela, ez? Baina beti ez dugu lortzen gu izaten. Adibide bat jarriko dut. Baimena eskatuko diot kale honetan bizi izan zen lagun bati. Ze berari buruz hitz egingo dut, bera badakin orden, oso gizon maitegarria eta asko balio duena. Eta, pues begira, gogoratzen dut, ez dakit zenbat urte izango genituen, hogei inguru edalako zerbait, orduan nire lagun maitegarri honek erosi zuen mendiko bizikleta berri bat, ez? Eta, jo, ba, ni hori jakitean, izugarri postu nintzen, eta segituan, esan nion, joe, bai, esango dut bere izena, bera nik uste dut ados egongo dela, maitasun handiarekin egiten dudalako. Aitor, torri nahi duzu nirekin ezagutzeko ikaragarrizko bidezka bat, mendian, joango gara oroko santutegira, ez dakizer, eta ni oso ilusionatuta, pues Aitorrek nire ilusioa ikusi zuen, eta jo, bai, ba, sabi, joango gara, paso ematera, ez? Orduan, klaro, ni hainbeste gozatu nahi nuenean, nik, pues prestatu nuen oso bide luzea, baino, luzea. Orduan, hasi ginen menditik ibiltzen, klaro, bera, ni pizka bat oituta nengoen mendiko bizikletarekin, eta, bueno, bidea uste nuen ezagutzen nuela, eta berak bazen bere lehenengo aldia bizikleta bat hartzen zuena, ez? Orduan bapatean despistatu nintzen eta ni gainera ernuen ezer esan jarraitu nuen aurrera, ez? Nire lagunari ez defraudatzeko eta aurrera, pues gaua etorri zitzaigun badaia mendekatean eta hor geunden, igual jendeak ez daki, baino badaia mendekatea ikaragarrizkoa da. Ematen duen baino handiagoa da, super polita, super handia, eta ez badakizun hon sortzen zaren, pues, galdo egiten zara, bai? Orduan, nik nire burua galdu nuen, eta baita ere nire lagunarena. Osa, bio galdu ginen. Orduan, pues nire lagun maitea negarrez, hasi zen, jo, sabi, ezin dut gehiago. Bueno, negarekin baino lehenago aserretu zen ikaragarri niretzako, nirekin. Kago ez hostio, ja te bale, ze te bala oia, kago, ni barrutik galdua, eta gainera minduta, urrengoa, eta nik ez nekin zer esan nire lagunari, bakarrik esan alnion, benga, Aitor, aurrera, aurrera, atera behar gara, Da ateratzen zitzaidan gauza bakarra, Eta Aitor goera eta zerrago, Orduan, pues azkenean ja, erabat gauez, erabaki gendun ezagutzen ez genuen mendi batera igotzea, eta hori ikusi genuen bidezka bat berazi joana, Bueno, kontua. Heldu ginela superberandu etxea, egon ginen jambarik ez dekazen bat ordu, gozatu beharrean azkenean gozapena infernua bihurtu, orduan, nik nire potroak erakusteko saio horretan, eta, claro, nik Aitorrekin gozatzeko alegin horretan, zer lortu nuen, ba, justu kontrakoa, Pues azkenean, jarri nuen arriskuan nire bizitza, Aitorrena, eta gurea, Orduan, pues gero ja gizajoak ez zuen hartu bizikleta ez dakizen badenboratan, normala. Eta kostatu zitzaion pizka bat onartzea gure laguntasuna. Bueno, berri ona da mantentzen dugula eta asko maite dugula elkarri, bale? Orduan, egoera horrek, bere momentuan, igual une batean, banatu gintun, baina gaur egun ni sentitzen naiz oso gertu Aitorrekin. Eta beti berarekin akordatzen naizenean, akordatzen naiz esperientzia honekin. Orduan, ba bueno, ez dago honik, ez dago txarrik.
Posten gara oraindik lagunak zaretela behintzat. Badara, magoia denbora bastante kolaborazioarekin, ez dakit zerbait gehiago kontatu nahi zenuten, jagen bokatzen joateko ja.
Gustatuko litzeguke, esan dugun moduan, rolak edo kasunetan, sentimendu hau edo ausarta izatearena, baduzkala agosare karagarriak, dauzkandorioak, orduan, hor, adimena jartzen diogunean, nola gauzak aldatu daitezken. Zemen, karri dugu mendiko adibidea, negar egitearen adibidea, ensumisoarena, ausarta garenean, gure beldurra kontutan hartzen ditugunean, eta horri guztiari adimena jartzen diogunean, gauzak bestera batera egin dezakegu, Eta gizon moduan konturatzen garenean, edo pertsona moduan lutasan da, konturatzen garenean zintzu diren gure gaitasunak eta zintzu diren gure alde, ez dakit limitea esan, baina bintzat zailtasuna dauzkagun aldeak ezagutzen baitugu, errelazioak, harremanak, ingurunea, gure gorputza, gure bizitza ere askoz hobeto zaindu dezakegu. Eta zaindu, orain trezaite, da ausardiarekin ere, horrek mantentzen duen zerbait, ez da? Besteak zaindu, gure burua zaindu, eta hortik aurrera beldurrekin, aurrera egitea.
Bale, gozatzen jarraitzeko iruditzen bazaizue ja bukatzen joan, eta poesia labur bat irakurtzea.
Ados.
Nik uste oso poesia polita dela, itxegin dugunarekin nik uste dut zer ikusi handia duela, eta, bueno, pues aurrera nik irakurriko dut. Irediz dira dut maite, Anbotoko erregina. Mortal guztien gainetik, egan zua egina, ta eutxizan zeruan zehar, eguzkia joan tagero. Libre izateko aiz jaioa. Mari, ez zara izango niretzat. Mari, ez zara niretzat. Mari, ez zara guretzat. Libre izateko aiz jaioa. Mari, ez zara niretzat. Mari, ez zara guretzat. Nire ametxetan ginen biok tximisten lagun, baino argi da hori zela soiliek umen ipuin. Ta eutxisan zeruan zehar eguzkia joan tagero. Leiotik dut ikusi ekaitza, ta pentsa bapatean hor zugan damatxoarekin. Gaur berriro larrutan libre izateko aiz jaioa. Mari, ez zara niretzat. Mari, ez zara guretzat. Libre izateko aiz jaioa. Mari, ez zara niretzat. Mari, ez zara guretzat.
Baditzo egin, bukatuko dugu eskerrik asko Xabi eta Mikel, eta menek labaste barrur arte. Eskerrik asko.
Zuri, eskerrik asko, Jan.